From the conference center at Temple.
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City-u, ovo je nedeljno popodnevno zasedanje 188. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Sa govornicima izabranim među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku za ovo zasedanje izvodit će hor Saborne crkve na Hramskom trgu. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korištenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su. Ovo zasedanje vodit će predsjednik Dallin Oaks, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve.
Brothers and sisters, braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu na završno zasedanje 188. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjeg dana. Predsjednik Russell M. Nelson, koji predsjedavao ovom konferencijom, zamolio me je da ja vodim ovo zasedanje. Upućujemo pozdrave članovima crkve i prijateljima širom sveta koji učestvuju u ovom događaju posredstvom radija, televizije, interneta ili satelitskog prenosa. Muziku za ovaj sastanak izvodit će hor Saborne crkve na Hramskom trgu pod dirigentskom palicom Meka Wilberga i Ryana Murphy-a sa Andrewom Unsworthom za orguljama. Ovaj sastanak hor će otvoriti himnom In Hymns of Praise. Zatim će uvodnu molitvu dati starješina Gary B. Sabin iz 70-torice.
Our dear Father in heaven.
Dragi nebeski Oče, zahvalni smo na prilici biti ovdje na zadnjem zasedanju ove generalne konferencije. Veoma sam zahvalni na inspirisanoj muzici koju smo čuli i osjetili. Molimo se da će naša srca biti otvorena i da ćemo biti osjetljivi porukama koje su bile pripremljene za ovu konferenciju, kako bismo mogli da se približavamo tebi, tvome sinu. Ti si otac svih nas i znaš i dobro poznaješ sve koji su u nevolji i koji su zbunjeni. Molimo te, Oče, da blagosloviš njih, da će oni imati tu pomoć koju traže. Duboko smo zahvalni na Tvome Sinu, Isusu Hristu, na planu Tvome i na tome što smo možemo da budemo ovdje, da budemo vođeni od strane proroka i što možemo da pomažemo jedni drugima da napredujemo i u ime Isusa Hrista se molimo. Amen.
The choir will now favor us with I believe.
Hor će nas sada počastovati himnom I believe in Christ. Zatim će nam biti zadovoljstvo da čujemo od predsjednika Henrya B. Eyringa, koji služi kao drugi savjetnik u prvom predsjedništvu. Njega će slediti brat Brian K. Ashton, koji služi kao drugi savjetnik u predsjedništvu nedjeljne škole. Starešina Robert C. Gay iz 70-torice će nam se obratiti, a njega će slediti Matthew L. Carpenter iz 70-torice.
Moja drago braćo i sestre, zahvalan sam na prilici da vam se obratim. Ova konferencija je bila uzvišena i poučna za mene. Muzika i izgovorene reči ušli su u naša srca Svetim Duhom. Molim se da vam ono što budem govorio bude preneto tim istim Duhom. Pre mnogo godina bio sam prvi savjetnik predsjednika područja u istočnom delu Amerike. Više puta, dok smo vozili u naše male ogranke, rekao bi mi, Hal, kada upoznaš nekoga, ophodi se prema njemu, kao da je u velikoj nevolji. I bit ćeš u pravu više od polovine situacija. Ne samo da je bio u pravu, već sam tokom godina naučio da je i tekako podbacio u svojoj proceni. Danas želim da vas ohrabrim u teškim situacijama sa kojima se suočavate. Naš smrtnički život kreirao je brižni Bog da bude test i izvor rasta za svakog od nas. Sećate se Božjih reči o njegovoj deci u stvaranju sveta. I iskušat ćemo ih time da bismo videli da li će činiti sve ono što im Gospod Bog njihov bude zapovedio. Od početka testovi nisu bili jednostavni. Suočavamo se sa iskušenjima koja dolaze zbog smrtničkih tela. Svi mi živimo u svetu u kojem je Satanin rat protiv istine i protiv naše lične sreće sve više pojačava. Svet i vaš život izgleda da se sve više komešaju. Moje uverenje je ovo. Jednostavno, brižni Bog koji je omogućio te testove za vas, također je osmislio siguran način da prođete kroz njih. Nebeski Otac je toliko voleo svet da je poslao svog voljenog Sina da nam pomogne. Njegov Sin, Isus Hrist, dao je svoj život za nas. Isus Hrist je u Getsemaniji i na krstu poneo teret svih naših grehova. Iskusio je sve tuge, boli i efekte naših greha, kako bi nas mogao utešiti i ojačiti u svakom životnom testu. Sećate se da je Gospod rekao svojim slugama, Otac i ja jedno smo. Ja sam u Otcu i Otac u meni. I u meri u kojoj me primiste, vi ste u meni i ja u vama. Stoga ja sam među vama i dobar sam pastir i kamen Izraelov. Onaj koji gradi na ovoj steni nikada neće propasti. Naš prorok, predsjednik Russell Nelson, također je izneo istu tvrdnju. Šta više, opisao je način na koji bismo mogli da gradimo na toj steni i primimo Gospodnje ime u svoja srca da nas vodi kroz naše iskušenja. Rekao je, citiram, vi koji ste u ovom trenutku razočarani, zapamtite, život ne treba da bude lak. Moramo doživljavati iskušenja i podnositi žalost duž puta. Kada se setite da u Boga sve je moguće, znajte da je On vaš Otac. Vi ste sin ili čerka stvoreni na njegovu sliku, koji, zahvaljujući svojoj dostojnosti, primate otkrivenje koje vam pomaže u vašim pravednim nastojanjima. Možete preuzeti na sebe sve to ime Gospodnje. Možete se kvalifikovati da govorite u sve to ime Božje. Kraj citata. Reči predsjednika Nelsona podsjećaju nas na obećanje koje se nalazi u pričesnoj molitvi, obećanje koje naš nebeski Otac ispunjava kada činimo ono što smo obećali. Poslušajte te reči. O Bože, večni Oče, molimo te u ime Sina Tvoga, Isusa Hrista, da blagosloviš i posvetiš ovaj hleb dušama svih onih koji ga budu uzimali, da mogu jesti u spomen na telo Sina Tvoga i posvjedočiti Tebi. O Bože, večni Oče, da su voljni preuzeti na sebe ime Sina Tvoga i uvek ga se sećati i držati zapovesti koje im On dade, da Duh njegov može uvek biti s njima. Amen. Svaki put kada kažemo amen, kada se ta molitva nudi u naše ime, zavetujemo se da smo uzimanjem hleba spremni da preuzmemo na sebe sveto ime Isusa Hrista. Uvijek ga se sećamo i držimo za njegove zapovesti. Za uzvrat, on nam obećava da možemo uvijek imati njegovog duha da bude s nama. Zbog ovih obećanja, Spasitelj je stena na kojoj možemo da stojimo sigurno i bez straha u svakoj oluji sa kojom se suočavamo. Dok sam razmišljao rečima zaveta i odgovarajućim obećanim blagoslovima, pitao sam se šta znači biti voljan da preuzmemo na sebe ime Isusa Hrista. Predsjednik Dallin Oaks je objasnio. Značajno je da kada učestvujemo u pričasti, ne svedočimo da preuzimamo na sebe ime Isusa Hrista. Mi svedočimo da smo voljni da to učinimo. Činjenica je da smo samo svedoci naše volje sugeriše da se nešto drugo mora desiti pre nego što zapravo uzmemo to sveto ime na nas u najvažnijem smislu. Izjava da smo voljni da preuzmemo na sebe spasiteljivo ime govori nam da, mada smo prvo preuzeli njegovo ime kada smo se krstili, preuzimanje njegovog imena nije završeno krštenjem. Moramo neprestano raditi na preuzimanju njegovog imena tokom čitavog života, uključujući i kada obnavljamo zavete za pričasnim stolom i sklapamo zavete u gospodnjim svetim hramovima. Dakle, dva ključna pitanja su za svakog od nas su: šta moram da radim da bih preuzeo na sebe njegovo ime i kako ću znati kada napredujem? Izjava predsjednika Nelsona predlaže odgovor koji je od pomoći. Rekao je da možemo preuzeti spasiteljevo ime na sebe i da možemo da govorimo u ime njegovo. Kada govorimo u njegovo ime, služimo mu. Jer kako da čovjek pozna gospodara kome ne služi i koji mu je stran i koji je daleko od misli i namera srca njegovog? Govoriti za njega zahtjeva molitvu vere. Treba revnosno da se molimo nebeskom Ocu da bismo znali koje reči da koristimo kako bismo pomogli Spasitelju u njegovom delu. Moramo se kvalifikovati za ovo obećanje. Da li glasom mojim ili glasom slugu mojih, isto je. Pa ipak, da bismo preuzeli na sebe njegovo ime, potrebno je više nego samo da govorimo u njegovo ime. Postoje obećanja u našim srcima koje moramo imati da bismo se kvalifikovati kao njegove sluge. Prorok Mormon je opisao obećanja koje nas kvalifikuju i omogućavaju nam da preuzmemo na sebe njegovo ime. Ove obećanja uključuju veru, nadu i milosrđe, što je čista ljubav Hristova. Mormon je objasnio ljudima, kao i vi, sudim da imate veru u Hrista. Jer ako nemate veru u njega, tada niste dostojni da se ubrojite među narod crkve njegove. I opet, ljubljena braćo moja i sestre moje, Govorio bih vam o nadi. Kako biste mogli veru steći ukoliko nemate nadu? I šta je to čemu se nadate? Gle, kažem vam da ćete imati nadu kroz pomerenje Hristovo i moć vaskrsenja njegovog, da budete podignuti u život večni. A to zbog vere vaše u njega po obećanju. Stoga, ima li čovjek veru, mora imati i nadu. Jer bez vere ne može biti ni nade. I opet, gle, kažem vam, ne može čovjek imati veru i nadu, nije li krotak i smeran u srcu. Nije li tako, vjera njegova i nada su uzalud, jer niko nije dostojan pred Bogom osim krotkih i smernih u srcu. Iako je čovjek krotak i smeran u srcu i moću Svetog Duha priznaje da Isus jeste Hrist, mora imati milosrđa, jer ako nema milosrđa, ništa je. Stoga mora imati milosrđa. Nakon što je opisao milosrđe, Mormon nastavlja, ali milosrđe je čista ljubav Hristova i traje za uvek. I kogod se nađe da ga ima u posljednji dan, bit će mu dobro. Stoga, ljubljena braćo moja, molite se Otcu svom snagom srca da se ispunite onom ljubavlju koju on podari svima onima koji su pravi sledbenici Sina njegovog, Isusa Hrista, da postanete sinovi Božji, da mi, kada se on pojavi, budemo poput njega, jer ćemo ga vidjeti onakvog kakav jeste, da možemo imati tu nadu, da možemo biti očišćeni, baš kao što je on čist. Amen. Moje srdačanstvo je da Spasitelj utiskuje svoje ime u vaša srca. Za mnoge od vas, vaša vera u njega se uvećava. Imate više nade i optimizma. I osjećate čistu ljubav Hristovu za druge i za sebe. Vidim to u našim misionarima koji služe širom sveta i u članovima koji razgovaraju sa svojim prijateljima i članovima porodice o crkvi Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana. Muškarci, žene, mladi ljudi, pa čak i deca poslužuju iz ljubavi prema Spasitelju i svojim bližnjima. Nakon prvog izveštaja o katastrofama širom sveta, članovi prave planove da idu na spasavanje, ponekad preko okeana, a da to niko ne traži od njih. Ponekad je teško čekati dok razorena oblast ne bude spremna da ih primi. Smatram da neki od vas koji slušaju danas smatraju da vaše nevolje nadvladavaju vašu veru i nadu. I možda čeznete za ljubavlju. Braćo i sestre, Gospod ima prilike u našem okruženju da osjećate i delite njegovu ljubav. Možete se moliti sa sigurnošću da će vas Gospod voditi, da volite nekoga u njegovo ime. On odgovara na molitve krotkih dobrovoljaca poput vas. Osjećat ćete Božju ljubav prema vama i za osobu kojoj služite za njega, budući da pomažete Božoj djeci u njihovim nevoljama. Sopstvene nevolje mogu vam izgledati manje. Vaša vera i vaša nada će ojačati. Svedok sam te istine. Tokom života moja žena je govorila za Gospoda i služila ljudima za njega. Kao što sam već pomenuo ranije, jedan od naših biskupa mi je jednom rekao, zadivljen sam, svaki put kada čujem za osobu iz odjeljenja koja je u nevolji, požurim da pomognem. Ipak, dok ne stignem, vaša žena je već tu. To se odnosi na sva mjesta gdje smo živjeli 56 godina. Sada može da izgovori samo nekoliko reći dnevno. Posećuju je ljudi koje je voljela za Gospoda. Svako večer i jutro zajedno pevamo himne i molimo se. Moram da budem glas u molitvama. Ponekad mogu sa usana da joj čitam reči himni. Više voli dečije pesme. Čini se da je to najbolje sažeto u pesmi. Trudim se da budem kao Isus. Neki dan nakon refrena, volite jedni druge kao što Isus voli vas. Pokušajte da pokažete ljubaznost u svemu. Rekla je meko, ali jasno. Pokušajte. Mislim da će, kada ga bude vidjela, otkriti da je naš Spasitelj utisnuo svoje ime u njeno srce i da je postala poput njega. On je sada nosi kroz njene nevolje, kao što će nositi vas kroz vaše. Iznosim posebno svedočanstvo da vas spasitelj poznaje i voli, zna vaše ime kao što vi znate njegovo. Zna za vaše nevolje. Svojim pomirenjem prevladao je svet. Ako ste voljni da preuzmete na sebe njegovo ime, podići ćete bezbrojna bremena drugih i bremenom ćete otkriti da bolje poznajete i više volite spasitelja. Njegovo ime će biti u vašem srcu i istisnuto u vašem sećanju, tako svedoči sa zahvalnošću za njegovu brižnu dobrotu prema meni, mojim najdražima i prema vama. U ime Isusa Hrista. Amen.
For her entire life, čitavog svog života moja supruga Melinda nastojala je svim srcem da bude verna sledbenica Isusa Hrista. Od početka svoje mladosti osjećala se nedostojnom ljubavi i blagoslova nebeskog oca, jer nije shvatala njegovu priliku, prirodu. Srećom, Melinda je nastavila da drži zapovesti bez obzira na tugu koju je osjećala. Pre nekoliko godina je nastavila da drži zapovesti bez obzira na tugu. Pre nekoliko godina imala je niz iskustva koji su joj pomogli da bude, da bolje razume Božju prirodu, uključujući njegovu ljubav za svoju djecu i zahvalnost za naše nesavršene napore da obavljamo njegovo delo. Ona objašnjava kako je ovo uticalo na nju. Sada sam uverena da očev plan deluje, da je on lično uložio u naš uspjeh i da nam daje lekcije i iskustva koji su nam potrebni da se vratimo u njegovo prisustvo. Sebe i druge vidim više onako kako nas Bog vidi. U stanju sam da budem roditelj, da poučavam i služim sa više ljubavi, a manje straha. Osjećam mir i samopouzdanje više nego strepnju i nesigurnost. Umjesto da se osjećam osuđenom, osjećam podršku. Moja vera je sigurnija, osjećam ljubav svog oca češće i dublje. Da bismo imali ispravnu ideju karaktera savršenosti i osobina nebeskog oca, suštinsko je da je primijeniti veru dovoljno da zadobijemo uzvišenje. Ispravno razumijevanje karaktera nebeskog oca može promijeniti način na koji vidimo sebe i druge i pomoći nam da shvatimo ogromnu Božju ljubav prema njegovoj deci i njegovu želju da nam pomogne da postanemo poput njega. Pogrešan uvid u njegovu prirodu može učiniti da se osjećamo kao nesposobni da uspemo da se ikada vratimo u njegovo prisustvo. Moj cilj danas je da poučim ključnoj doktrinoj tački o ocu, koja će omogućiti svakome od nas, posebno onima koji se pitaju da li ih Bog voli, da bolje razumemo njegov stvarni karakter i promijenimo veću veru u njega, njegovog sina i njegov plan za nas. U presmrtničkom životu rođeni smo kao duhovi od nebeskih roditelja, živjeli smo s njima kao porodica. Oni su nas poznavali, poučavali i volili. Silno smo željeli da budemo poput našeg nebeskog oca. Međutim, da bi se to desilo, prepoznali smo da ćemo morati da pod jedan postanemo proslavljena besmrtna fizička tela, dva, sklopimo brak i stvorimo porodice moći svešteničkog počećenja, i tri, steknemo znanje i moć u božanske osobine. Kao posljedica toga, otac je nastavio plan koji bi nam omogućio da pod određenim okolnostima dobijemo fizička tela koja bi u vrijeme vaskrsenja postala besmrtna i proslavljena. Sklopimo brak i stvorimo porodicu u smrtnosti ili za verne koji nisu imali priliku posle života u smrti. Napredujemo ka savršenstvu i na kraju vratimo našim nebeskim roditeljima i živimo sa njima i našim porucama u stanju uzvišenja i večne sreće. Sveta pisma to zovu plan spasenja. Bili smo veoma zahvalni za ovaj plan kada nam je predstavljen. Uzvikivali smo od radosti. Svako od nas je prihvatio uslove plana, uključujući iskustva i izazove smrtničkog života koji će nam pomoći da razvijemo božanske osobine. U smrtničkom životu nebeski otac nam pruža uslove koji su nam potrebni da napredimo prema njegovom planu. Otac se stvorio za Hrista u telu i obezbedio mu božansku pomoć kako bi ispunio svoj smrtnički zadatak. Nebeski otac će isto tako pomoći svakom od nas, Ako budemo nastavili da živimo zapovesti njegove, Otac nam daje slobodnu volju. Naši životi su u njegovim rukama. Naši dani su poznati. Broj godina naših se neće umanjiti. I on nastoji da na kraju sve deluje za dobrobit onih koji ga vole. Nebeski Otac je taj koji nam daje hleb potrebni, koji podrazumijeva hranu koju jedemo i snagu koja nam je potrebna da držimo njegove zapovesti. Otac daruje dobre darove. On čuje i odgovara na naše molitve. Nebeski Otac nas izbavlja od zla kad mu dostupimo, dopustimo. Plače zbog nas kada patimo. Na kraju svi naš blagoslovi dolaze od Oca. Nebeski Otac nas usmerava i daje nam potrebno iskustvo u skladu s našim snagama, slabostima i izborima kako bismo mogli doneti dobar rod. Otac nas ponekad ukorava jer nas voli. On je čovjek savjeta koji će savjetovati nama. Nebeski Otac je taj koji nam šalje uticaj i dar Svetog Duha u naše živote. Preko dara Svetog Duha slava ili razum, svetlost i moć očeva može boraviti u nama. Ukoliko nastavimo da rastemo u svetlosti i istini, sve dok naše oči ne postanu uprte ka slavi Božjoj, Nebeski Otac će poslati Svetog Duha obećanja da nas zapečati za večni život i otkri nam svoje lice u ovom ili narednom životu. U duhovnom svetu nakon smrti Nebeski Otac nastavlja da udeljuje Svetog Duha i šalje misionare onima kojima je potrebno evanđelje. Otac je podigao Isusa Hrista i dao mu moć da ostvari vaskrsenje, koje je način preko kog stičemo besmrtna tela. Spasiteljevo otkupljenje i vaskrsenje nas vraćaju u očevu prisutnost gde će nam suditi Isus Hrist. Oni koji se oslane na zasluge i milost i blagodat Svetog Mesije primit će proslavljena tela poput Oca i boraviti sa njim u stanju beskrajne sreće. Tamo će nam Otac obrisati sve naše suze i pomoći nam da na našem putu da postanemo poput njega. Kao što vidite, Nebeski Otac je uvijek tu za nas. Da bismo postali poput Oca, moramo razviti njegove karaktere osobine. Savršenstvo i osobine Nebeskog Oca uključuju sljedeće. Otac je beskrajan i večan. On je savršen, pravedan, milostiv, brižan, strpljiv i samo želi ono što je najbolje za nas. Nebeski Otac je ljubav. On drži svoje zavete. On se ne menja. On ne laže. Otac ne gleda ko je ko. On zna sve, prošlost, sadašnjost i budućnost. Nebeski Otac je inteligentniji od svih nas. Otac ima svu moć i čini sve što mu je u srcu. Braći i sestre, možemo verovati Ocu i oslonati se na njega, zato što on ima večnu perspektivu. Nebeski Otac može vidjeti ono što mi ne možemo. Njegova radost, delo i slava su da donese besmrtnost i izvišenje. Sve što čini je za našu dobrobit. On želi našu večnu sreću, čak više nego mi što je želimo. I ne bi tražio od nas da doživimo teže trenutke nego što je potrebno za našu korist i za one koje volimo. Kao posledica toga, cilj mu je da nam pomogne da napredujemo, ne da nas krivi i osuđuje. Kao duhovni sinovi i kćeri Božje, imamo sposobnost da postavnemo poput Oca. Da bismo to ostvarili, moramo služiti Ocu u ime Sina. To činimo nastojeći da budemo poslušni volji Očevoj, kao što je Spasitelj bio, i stalnim kajanjem. Čineći tako, primamo blagodat za blagodaću, sve dok ne primimo od punine očeve i ne budemo darivani njegovim karakterom, savršenošću i osobinama. S obzirom na razliku između onog kakvi smo kao smrtnici i kakav je Nebeski Otac postao, nije čudo da neki osjećaju da je postati poput Nebeskog Oca nedostižno. Ako prigolimo veru u Hrista, pokajemo se i potražimo Božju milost kroz poslušnost, na kraju ćemo postati poput Oca. Imam veliku utehu u činjenici da će oni koji nastoje da budu poslušni primiti blagodat za blagodaću i na kraju primiti od punine njegove. Drugim rečima, nećemo postati poput oca sami od sebe. Umjesto toga, to će nam doći preko darova milosti, nekih velikih, ali i uglavnom malih, koji se nadograđuju sve dok ne budemo imali puninu. Ali, braće i sestre, doći će. Pozivam vas da verujete da nebeski Otac zna kako da vas uzvisi. Tražite njegovu svakodnevnu podupirajuću pomoć i kada ne osjećate Božju ljubav. Ima mnogo toga što ne razumemo u vezi sa postojanjem poput Oca, ali mogu sa sigurnošću posvjedočiti da nastojanje da postanemo poput Oca vredi svaku žrtvu. Žrtve koje ponosimo ovdje u smrtničkom životu, bez obzira koliko su jednostavno su neuporedive sa nemerljivom radošću, srećom i ljubavlju koju ćemo osjetiti u Božjem prisustvu. Ukoliko imate teškoću da poverujete da je vredno podnositi žrtve na koje ste poslani, još uvijek niste razumeli kolike blagoslove ima Otac pripremljene za vas. Ne možete podneti sve sada. Ipak razveselite se, jer ja ću vas voditi. Svedoči vam da vas nebeski Otac voli i želi da ponovo živite s njim. U ime Isusa Hrista. Amin.
My fellow brothers and sisters, recently as I was pondering President Nelson's charge to call the
Moja draga braćo i sestre, nedavno sam dok sam razmišljao o zahtjevu predsjednika Nelsona da nazivamo crkvu njenim obnovljenim imenom. Pročitao sam kako je spasitelj poučio nefice o imenu crkve. Dok sam čitao spasiteljeve reči, bilo mi je upečatljivo to što je rekao narodu da moraju preuzeti na sebe ime Hristovo. To me je podstaklo da se preispitam. Preuzimam li ja na sebe spasiteljeve ime onako kako bi on želio da to činim? Danas bih želio da podelim neke utiske koje sam primio u odgovore na svoje pitanje. Prvo, preuzeti na sebe Hristovo ime znači verno se truditi, vidjeti onako kako Bog vidi. Kako Bog vidi, Joseph Smith je rekao, još jedan deo ljudske rase osuđuje i proklinje drugi deo bez milosrđa. Veliki roditelj svemira gleda na celu ljudsku porodicu sa očinskim brigom i roditeljskim obzirom, jer njegova ljubav je nepojmljiva. Pre nekoliko godina moja starija sestra je umrla. Imala je život pun izazova. Borila se s evanđeljem i nikada nije bilo stvarno aktivna. Njen suprug je zapostavio njihov brak i ostavio je da odgaja četvoro male dece. Veče, kada je preminula u prisustvu dece, dao sam joj blagoslov kako bi se kući vratila u miru. U tom trenutku sam shvatio da sam život svoje sestre prečesto definisao na osnovu njenih iskušenja i neaktivnosti. Kada sam položio ruke na njenu glavu te večeri, primio sam ozbiljan ukor od duha. Postao sam potpuno svestan njene dobrote i bilo mi je dozvoljeno da je visim onako kako je Bog vidi. Da je vidim onako kako Bog vidi. Ne kao osobu koja je imala teškoće s evanđeljem i životom, nego osobu koja je morala nositi s teškim situacijama koje ja nisam imao. Vidio sam je kao veličanstvenu majku koja je uprkos velikim preprekama odgajala četvero predivne, čudesne dece. Vidio sam je kao prijateljicu naše majke koja je izdvojila vreme da je pazi i pravi joj društvo nakon smrti našeg oca. To zadnje veče sa mojom sestrom verujem da me je Bog pitao, zar ne vidiš da su svi oko tebe sveta bića? Brigham Young je poučio, želim da ohrabrim svece, da razumijem muškarce i žene onakvima kakvi jesu, a ne onakvima kakvi ste vi. Koliko često kažemo, ta osoba je pogrešila, ne možemo biti svetac. Čujemo kako neki psuju i lažu, ili krše šabat, ne osuđujte te ljude jer ne znate Gospodin plan za njih. Umjesto toga pružite im podršku. Može li iko od vas zamisliti da naš spasitelj dozvoli da vi i vaši tereti nezapaženo prolazite pored njega? Spasitelj je istim očima gledao Samarijana, preljubnika, poreznika, gubavca, mentalno obolelog i grešnika. Svi su bili djeca njegovog oca. I svi su imali pravo na otkupljenje. Možete li ga zamisliti da odustaje od nekoga ko sa sumnjama u svom mestu u Božjem carstvu i od bilo koga ko je na bilo koji način pogođen, ja ne mogu. U Hristovim očima svaka duša ima beskrajnu vrednost. Niko nije predodređen za neuspeh. Večni život je moguć za sve. Iz ukora od duha, pored krevete, moje sestre naučio sam veliku lekciju. Da kada vidimo onako kako on vidi, naša pobjeda će biti dvostruka. Otkupljenje onih sa kojima kontaktiramo i naše lično otkupljenje. Drugo, da bismo preuzeli na sebe Hristovo ime, moramo ne samo vidjeti onako kako on vidi, već moramo učiniti njegovo delo i služiti onako kako je on služio. Mi živimo pod dve velike zapovesti. Polažemo Božoj voli, sabiramo Izrael i činimo današnje svelo, sveli pred ljudima. Primamo zaveti i obrede njegove obnovljene crkve i živimo pod njima. Dok to činimo, Bog nas daruje moću da blagoslovimo sebe, svoje porodice i živote drugih. Zapitajte se, poznajem li ikoga kome u životu nisu potrebne nebeske moći? Bog će činiti čudesa među nama kada se posvećujemo. Posvećujemo se kada čistimo svoje srce, kada ga slušamo. Kajemo za svoje grehe, postajemo obraćeni i volimo kao što je on voleo. Spasitelj nas je upitao, jer ako ljubite one koje vas ljube, kakvu platu imate? Nedavno sam čuo za iskustvo iz života starješina Jamesa i Talmadge, zbog kog sam zastao i razmislio o tome kako ja volim i služim onima oko sebe. Kao mladi profesor pre nego što je postao apostol i na vrhuncu smrtnosne epidemije difterije 1892. godine, starješina Talmadge otkrio je da je porodica stranaca koje nisu bili članovi crkve, živili su u njegovoj blizini, bile pogođeno bolešću. Niko nije želio da se ugrozi ulaskom u zaraženu kuću. Međutim, starješina Talmadge je odmah otišao u njihov dom, pronašao četvoro dece, dijete od 2,5 godina mrtvo na podu, od 5 i 10 godina u velikim bolovima i strpljeno 13-godišnje dete. Roditelji su patili od tuge i iscrpljenosti. Starješina Talmadge je obukao mrtve žive, počistio sobe, izneo nečistu odeću i spalio prljave prnje. One čišćene bolešću. Radio je ceo dan i zatim se vratio sljedećeg jutra. 10-godišnjak je umro tokom noći, podigao je i držao 5-godišnje dete i iskašljala je krv po njegovom licu i odeći. Napisao je, nisam je mogao ostaviti i držao ju je u naručju dok nije umrla. Pomogao je u sahranjivanju svih troje dece i postarao se za hranu i čistu odeću za odžalošćenu porodicu. Po povratku kući, brat Talmadge je bacio svoju odeću, okupao se u rastvoru cinka, izolovao od svoje porodice odležao blagi oblik bolesti. U pitanju je toliko života oko nas. Sveci preuzimaju na sebe spasiteljstvo ime, postajući sveti i poslužujući svima bez obzira kako i gdje stoje. Spašavamo živote kada to činimo. Na kraju verujem da mu moramo verovati kada preuzmemo na sebe njegov ime. Na sastanku u kom sam prisustvovao jedne nedelje, jedna mlada žena upitala je nešto poput, moj dečko i ja smo se nedavno raskinuli. I on je odlučio da napusti crkvu. Rekao mi je da nikada nije bio srećni. Kako je to moguće? Spasitelj je odgovorio na ovo pitanje kad je rekao na Ficima, ali ne bude li vaš život sazidan na evanđelju mome, a bude sazidan na delima ljudskim ili na delima đavolovim? Zaista, kažem vam, za kratko ćete se radovati delima svojim i ubrzo dolazi kraj. Jednostavno nema trajne radosti izvan evanđelja Isusa Hrista. Na tom sastanku sam međutim razmišljao o mnogim dobrim ljudima koje poznajem, koji se bore sa velikim problemima i zapovestima koje su za njih veoma teške. Pitao sam se šta bi im spasitelj još mogao reći. Mislim da bi pitao, jel mi veruješ? Ženi koja je bolovala od krvarenja, rekao je, vera tvoja može pomoći, idi sa mirom. Jedan od omiljenih stihova mi je Jovan 4:4 koja glasi, i valjalo mu je proći kroz Samariju. Zašto volim taj stih? Zbog toga što Isus nije morao da ide u Samariju. Jevreji njegovog vremena prezirali su Samarijane i putovali obilazeći oko Samarije, ali Isus je odlučio da ode tamo kako bi pred svim ljudima po prvi put izjavio da je on obećan Mesija. Za ovu poruku ne samo da je izabrao odbačenu grupu, već i ženu, ne bilo koju ženu, već ženu koja je živjela u grehu, nekoga koga su u to vreme smatrali dna od dna. Verujem da je Isus to učinio kako bi svako od nas uvijek morao razumjeti da je njegova ljubav veća od naših strahova, naših zavisnosti, naših sumnji, rana, naših iskušenja, naših greha, naših razorenih porodica, naše depresije, anksioznosti, naše hronične bolesti, našeg siromaštva ili zlostavljanja ili očaja i naše usamljenosti. On želi da svi znaju da ne postoji ništa i ni iko koga može, ne može, on ne može isceliti i dovesti do trajne radosti. Njegova blagodat je dovoljna. On se spustio ispod svega. Moć njegovog pomirenja je moć da prevaziđemo bilo koji teret u svom životu. Poruka žene na izvoru jeste da on zna naše životne okolnosti i da možemo uvek hodati s njim bez obzira na nivo na kom se nalazimo. Njoj i svakome od nas on govori, a koje nije od vode koju ću mu dati, neće ožedniti do veka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Na bilo kom životnom putovanju, zašto biste stiskali okrenuli od jedinog spasitelja koji ima moć da vas isceli i izbavi, bez obzira na cenu koju morate platiti kako biste mu verovali vredne od toga. Moje braćo i sestre, odlučimo da uvećamo veru u nebeskog Oca i našeg spasitelja Isusa Hrista. Iz dubine svoje duše iznosim svedočanstvo da je iz crkve Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana, spasiteljeva crkva koju vodi živi Hrist preko istinskog proroka. Moja je molitva da ćemo se verom preuzeti na sebe ime Isusa Hrista, gledajući kako on gleda, suđeći kako je on služio. Služio, vjerujući da je njegova blagodat dovoljna da nas dovede kući i u trajnu radost. U ime Isusa Hrista. Amen.
A few months into his mission, our youngest son and his missionary companion were completing their study.
Tokom svojih nekoliko mjeseci na misiji, naš najmlađi sin i njegov misionarski saradnik dovršavali su svoje proučavanje kada je naš sin osjetio tup bol u glavi. Osjećao se veoma čudno. Najprej je izgubio kontrolu nad levom rukom, onda mu je utrunuo jezik. Nije osjećao levu stranu lica, imao je poteškoće sa govorom, znao je da nešto nije u redu. Ono što nije znao jeste da je imao jak moždani udar i u tri područja mozga. Obuzeo ga je strah jer je bio delomično paralizovan. Brzina zbrinjavanja žrtve sloga može imati dramatičan efekat na trajanje njenog lečenja. Njegov vjerni misionarski saradnik djelovao je odlično nakon što je pozvao hitnu pomoć, dao mu je blagoslov. Čudesna hitna pomoć je bila udaljena samo 5 minuta nakon što je naš sin hitno odveden u bolnicu. Medicinsko osoblje je brzo procenilo situaciju i tvrdilo da naš sin treba da primi terapiju koja bi tokom vremena potencijalno mogla da promeni parališuće efekte moštanog udara. Međutim, ako naš sin nije ima moštani udar, lek bi mogao imati ozbiljne posljedice poput krvarenja u mozgu. Naš sin je morao da izabere. Odlučio je da prihvati terapiju, iako je puni oporavak zahtevao više operacija i više mjeseci, naš sin se na kraju vratio na misiju i završio je nakon što su efekti njegovog moždanog udara znano poništeni. Naš nebeski Otac je svemoćni i sveznajući, poznaje naše fizičke teškoće, svestan je naših fizičkih bolova zbog oboljenja, bolesti, starenja, nesreće ili poremećaja u razvoju. Svestan je emocionalnih teškoća povezanih sa anksioznošću, usamljenošću, depresijom i mentalnim bolnostima. Poznaje svaku osobu koja je pretrpila nepravdu i je zloslavljena. Poznaje naše slabosti, sklonosti i iskušenja sa kojima se borimo. Tokom smrtnosti testirani smo da vidimo da li ćemo izabrati dobro umjesto zla. Oni koji drže njegove zapovesti živat će sa njim u stanju beskrajne sreće, da bi nam pomogao u našem napredovanju da postanemo poput njega. Nebeski Otac je dao svu moć i znanje o svom sinu, Isusu Hristu. Ne postoji fizička, emocijalna ili duhovna bolest koju Hrist ne može isceliti. Tokom spasiteljeve smrtničke službe pisma nabraju mnoge čudesne događaje u kojima je Isus Hrist upotrebio svoju božansku moć da bi iscelio one koji su fizički patili. Evanđelje po Jovanu navodi priču o nekom čovjeku koji je 38 godina bolovao od neke bolesti. Kada vide Isus ovoga gdje leži i razume da je već odavno bolestan, reći mu, hoćeš li da budeš zdrav? bespomoćni čovjek je odgovorio da niko nije tu da mu pomogne kada mu najviše treba. Isus mu reče, ustani, uzmi odar svoj i hodaj. I odmah ozdravi čovjek i uzevši odar svoje hodaše. U drugom slučaju, jedna žena koja je 12 godina ima problem s krvarenjem, koja je ceo njen život provela odlazeći kod lekara, stala je iza njega i dok takle se njegove odeće i odmah je prestala da krvari. A Isus reče, neko se dotače mene, jer ja osjetih silu koja iziđe iz mene. Kada žena vidi da se nije sakrila, kaza mu pred svim narodom zašto ga se dotači i kako odmah ozdravi. Svojom službom Hrist je poučio da ima moć nad fizičkom telom. Ne možemo kontrolisati vreme kada će doći do Hristovog iscjeljenja naših fizičkih bolesti. Iscjeljenje se odvija prema njegove volje i mudrosti. U pismima neki su upatili decenijama, drugi svoje čitave smrtničke živote. Smrtničke slabosti nas mogu poboljšati i produbiti naše oslanjanje na Boga, ali kada dozvolimo Hristu da se uključi, on će nas uvijek duhovno ojačiti kako bismo bili sposobni da podnesemo svoja bremena. Na kraju znamo da će svako fizičko oboljenje, bolest ili nesavršenost biti iscijeljeni vaskrsenjem. To je poklon celom čovečanstvu kroz pomirenje Isusa Hrista. Isus Hrist može da isceli više, a ne samo naša fizička tela. Može da isceli i naše duše. U stihu iz pisama saznajemo kako je Hrist pomogao onima čiji su duhovi bili slabi i učinio ih celima. Dok razmišljamo o ovim iskustvima, naša nada i vera u spasiteljevu moć da blagoslovi naše živote se uvećava. Isus Hrist može da promeni naše srce i isceli nas od uticaja nepravde i zlostavljanja koje možda doživljavamo i ojača našu sposobnost da podnosimo gubitak i bol u srcu, donoseći nam mir kako bi nam pomogao da izdržimo u našim životnim teškoćama i isceljujući nas emocijalno. Hrist nas također može isceliti kada činimo grehe. Grešimo kada znajući kršimo neki od Božjih zakona. Kada grešimo, naša duša postaje nečista. Ništa nečisto ne može kod Boga boraviti. Biti čist od greha znači biti duhovno isceljen. Bog Otac zna da ćemo grešiti, ali On je pripremio način da budemo otkupljeni. Starješina Lin G. Robbins je poučavao, pokajanje nije Boži rezervni plan u slučaju da padnemo. Pokajanje jeste njegov plan, jer zna da hoćemo. Kada grešimo, imamo priliku da izaberemo dobro mjesto zla. Umjesto zla. Biramo dobro kada se pokajamo nakon što smo počinili greh. Kroz Isusa Hrista i njegovu pomirbenu žrtvu možemo biti okupljeni od naših greha i vraćeni u prisustvo Boga Otca ako se pokajamo. Duhovno iscjeljenje nije jednostavno. Ono zahtjeva spasiteljevu otkupljujuću moć i iskreno pokajanje od strane grešnika. Oni koji odluče da se ne pokaju odbiju iscjeljenje koje Hrist nudi. Za njih je to kao da otkupljenje nije izvršeno. Dok sam se savjetovao sa drugima koji su tražili da se pokaju, začudio sam se što su ljudi koji su živjeli u grehu imali poteškoće da donose ispravne odluke. Sveti Duh bi ih napustio i često su se mučili da donose odluke koje bi ih približile Bogu. Oni bi se mjesecima ili čak godinama rvali, zbunjeni ili uplašeni zbog posljedica svojih greha. Često su smatrali da se nikada ne mogu promijeniti ili da im može biti oprošteno. Često sam slušao kako dele svoj strah da ako bi njihovi bližnji znali šta su radili, prestali bi da ih vole ili bi ih napustili. Kada su razmišljali na taj način, rešili su da samo budu tihi i odlože svoje pokajanje. Pogrešno su shvatili da je bolje da se ne pokaju sada kako ne bi više povređivali one koji ih vole. U njihovim mislima bilo je bolje patiti nakon ovog života nego sada proći kroz proces pokajanja. Braćo i sestre, odlaganje pokajanja nikada nije dobra ideja. Protivnik često koristi strah da bi nas sprečio da odmah postupimo po našoj veri u Isusa Hrista. Kada se bližnji protivi istine o grešnom ponašanju, dok se možda osjeća duboko ranjenima, često žele da pomognu iskreno pokajanom grešniku da se promeni i izmiri sa Bogom. Zaista duhovno ozdravljenje se ubržava kada grešnik prizna i okružen je onima koji ga vole i pomažu mu da napusti svoje grehe. Molim vas da upamćite da Isus Hrist moćan u načinu na koji isceljuje i nedužne žrtve greha koji se okrenu k njemu. Starešnje Boljke Parker je izjavio, naš duh se povređuje kada pogrešimo ili počinimo greh, ali za razliku od naših smrtnih tela, kada je proces pokajanja završen, neće ostati ožiljaka zbog pomirenja Isusa Hrista. Obećani glasi, gle, onaj koji se pokaje za svoje grehe, njemu je oprošteno, a i ja, Gospod, više ih se ne sećam. Kada se pokajemo sa punom namerom srca, veličanstveni plan okupljenja će odmah stupiti na snagu u našim životima. Spasitelj će nas isceliti. Misionarski sadanak i medicinski stručnjaci koji su pomogli našem sinu koji je bio pogođen moštenim udarom na misijskom polju delovali su brzo. Naš sin je odabrao da primi lek protiv moštenog udara. Parališući efekti njegovog moždanog udara koji su mogli da ga prate do kraja smrtničkog života bili su poništeni. Isto tako što duže čekamo da se pokajemo i uvedemo Isusa Hrista u svoje živote, produžavamo efekte greha. Predsjednik Russell Nelson je ponudio ovaj poziv. Ako ste sišli sa puta, pozivam vas, molim vas da se vratite. Bez obzira na vaše brige, bez obzira na vaše izazove, u ovoj gospodnoj crkvi ima mjesta za vas. Vi i generacije koje još nisu rođene, bit ćete sada blagosloveni svojim postupcima da se vratite na put zaveta. Naše duhovno isceljenje zahtjeva od nas da prihvatimo uslove koje je naš spasitelj naveo. Ne smemo da odlažemo, moramo delovati danas. Delujete sada tako da duhovna paraliza ne spreči vaš večni napredak. Dok sam govorio, ukoliko ste osjetili potrebu da zatražite oproštaj od nekog od koga ste se ogrešili, pozivam vas da delujete. Recite im šta ste uradili. Tražite njihov oproštaj. Ako ste počinili greh koji utječe na vašu hramsku dostojnost, pozivam vas da se posavetujete sa svojim biskupom. Nemojte da odlažete. Moja braćo i sestre, Bog je naš brižni otac na nebu. Dao je svu moć i znanje svom ljubljenom sinu Isusu Hristu. Zbog njega, celo čovečanstvo će jednog dana biti zauvek isceljeno od svake fizičke bolesti. Zbog pomirenja Isusa Hrista, ako odaberemo da se pokajemo i u potpunosti okrenemo svoje srce prema Spasitelju, on će nas duhovno isceliti. To isceljenje može početi odmah. Izbor je naš. Hoćemo li da ozdravimo? Svedočim da je Isus Hrist platio cenu kako bismo mogli ozdraviti, ali moramo odabrati da uzmemo lek za ozdravljenje koji on nudi. Uzmite ga danas. Nemojte da odlažete. U ime Isusa Hrista. Amen. Okupljeni će se pridružiti horu u pevanju Glory to God on High, a nakon pevanja ćemo čuti od starešnje Dale G. Renlund iz Veče 12. apostola. Njega će slediti Jack and Gerard iz 70. A zatim će nam se obratiti Gary E. Stevenson.
This is the 188th semi-annual
Ovo je 188. polugodišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana.
Thank you. The fictional character, Mary Poppins, is the typical English nanny who happens to be magical.
Izmišljeni lik Mary Poppins je tipična engleska dadilja koja je uz to posjedovala i čarobne moći, doleći se vetrom kako bi pomogla problematičnoj porodci Banks iz ulice Trešnjog drvoreda broj 17 u Londonu. Odgovornost su joj briga o deci Jane i Michaelu. Na čvrst, ali ljubazan način počinje da ih poučava dragocenim lekcijama na jedinstven i magičan način. Jane i Michael ostvaruju značajan napredak, ali Mary odlučuje da je vrijeme da nastavi dalje. Na scenu stupa Maryin prijatelj, odličar Bert, koji pokušava da je odvrati od odlaska. On se ne slaže, ali oni su dobra deca Mary. Mary odgovara, da li bih se trudila oko njih da nisu, ali ne mogu da im pomognem ako mi ne dopuste, a nikoga nije teže podučavati od deteta koji misli da sve zna. Bert postavlja pitanje, i šta onda? Mary odgovara, stoga moraju sami da nauče sljedeći potez. Braće i sestre, poput Jane i Michael Banks, mi smo dobre deca oko koje se vredi truditi. Naš nebeski otac želi da nam pomogne i blagoslovi nas, ali mu ne dozvoljavamo uvek. Ponekad se ponašamo kao da već sve znamo. I mi također treba da sami uradimo sljedeći potez, sami. Zato smo i došli na zemlju iz predsmrtničkog nebeskog doma. Naš potez podrazumeva donošenje odluka. Cilj nebeskog oca u porodiljstvu nije da njegova deca rade ono što je ispravno, nego da njegova deca izaberu da rade ono što je ispravno i na kraju postanu poput njega. On je samo želeo da budemo poslušni, koristio bi da je samo želeo da budemo poslušni, koristio bi neposredne nagrade i kazne kako bi utjecao na naše ponašanje. Međutim, on je zainteresovan da njegova deca budu samo obučeni i poslušni kućni ljubimci koji mu neće grickati papuče u nebeskom dnevnom boravku. Ne, Bog želi da njegova deca duhovno napreduju i pridružamo se u njegovom delu u vezi s porodicom. Bog je uspostavio plan koji možemo postati naslednici u njegovom carstvu. Zavetni put koji nas vodi da postanemo poput njega. Imamo život kakav on ima. Živimo zauvijek kao porodice u njegovom prisustvu. Lični izbor je bio i ostao važan deo tog plana u kojem smo saznali u našem predsmrtničkom životu. Da bi bilo osigurano da ćemo iskazati veru i naučiti da pravilno koristimo slobodu izbora. Veo zaborava je prekrio naš um, kako se ne bismo sećali Božjeg plana. Bez tog vela, Božje namere se ne bi ispunile, jer ne bismo mogli napredovati i postati pouzdani naslednici kakvi želi da budemo. Prorok Lehi je rekao, stoga Gospod dade čovjeku da on sam deluje. Čovjek, dakle, ne bi mogao da deluje, ne bi mogao delovati da ga ovaj ili onaj ne navodi. U osnovi, jednu opciju predstavlja Isus Hrist, prvorođeni od Oca. Drugu opciju predstavlja Sotona, Lucifer, koji želi uništiti slobodnu volju i izupirati vlast. U Isusu Hristu imamo zastupnika kod Oca. Nakon što je izvršio svoju pomirbenu žrtvu, Isus se uspeo na nebo da zatraži od Oca prava svoja na milost koju ima prema deci Božjoj, čovečijoj. I imajući prava na milost, on zastupa delo dece čovečije. Hristovo zastupanje kod Oca u naše ime nije suprotnost. Isus Hrist koji je dozvolio da se njegova volja stopi s očevom, ne bi zagovarao ništa osim onog što je Otac od uvijek želeo. Nebeski Otac se nesumično raduje i pozdravlja naše uspehe. Svrha Hristovog zastupništva je barem jednim delom da nas podsjeti da je On platio za naše grehe i da niko nije van dometa Božje milosti. Onima koji veruju u Isusa Hrista, pokaju se, krste se i izdrže do kraja. Proces koji vodi ka izmorenju, Spasitelj oprašta, isceljuje i zastupa. On je naš pomoćnik, utešitelj i posrednik, koji potvrđuje i garantuje za naše izmirenje sa Bogom. U potpunom kontrastu, Lucifer je opadač i tužitelj. Jovan, otkrivitelj, opisao je konačni poraz Lucifera. I čuh glas veliki na nebu koji govori: sad postav spasenje i sila i carstvo Boga našeg i oblast Hrista njegovog. Zašto? Jer se zbacio opadač braće naše, koji ih opadaše pred Bogom, našim dan i noć. I oni ga pobediše krvlju, jagnjetovom i rečju svjedočanstva svog. Lucifer je taj opadač. Govorio protiv nas u predsmrtničkom postojanju i nastavlja da nas kritikuje u ovom životu. On traži da nas povuče u ponor, želi da doživimo beskrajno. I on je koji nam govori da nismo adekvatni. Onaj koji nam govori da nismo dovoljno dobri. On je najveći siledžija, onaj koji nas udara kad smo dole. Da Lucifer uči dete da hoda i dete da se spotagne. Vrištao bi na dete, kaznio ga i rekao mi da prestane da pokušava. Luciferovi načini dovode do obeshrabljenosti i očaja, na kraju i uvek. Ovaj otac laži je najveći prodavac laži i lukavo radi da bi nas prevario i zbunio. Jer on nastoji da svi ljudi budu bedni kao što je on sam. Da Hrist uči dete da hoda i da se dete spotakne, on bi pomogao detetu da ustane i postakao ga na sljedeće korake. Hrist je pomagač i utešitelj. Njegovi načini donose radost i nadu na kraju i uvek. Božji plan uključuje smjernice za nas, koje se u Svetim pismima spominju kao zapovesti. Ove zapovesti nisu na kapriciozni komplet niti proizvoljne zbirke nametnutih pravila. Povezane su sa našim razvojem božanskih osobina, vraćanjem nebeskom ocu i primanje tajne radosti. Poslušnost njegovim zapovestima nije slepa. Mi svesno biramo Boga i njegov put do kuće. Obrazac za nas je isti kao i za Adama i Evu, kojima Bog dade zapovesti, pošto ima obznani plan otkupljenja. Iako Bog želi da budemo na putu zaveta, omogućava nam dostojanstvo da biramo. Zaista, Bog želi i očekuje da sva njegova deca biraju za sebe i usmerava ih. Neće nas primoravati. Darom slobode volje, Bog dozvoljava svojoj deci da sami za sebe deluju, ne da neko na njima deluje. Slobodna volja nam omogućava da izaberemo ili ćemo krenuti putem ili ne. Baš kao što ne možemo biti prisiljeni da poslušamo, ne možemo biti prisiljeni da ne slušamo. Niko nas bez naše saradnje ne može odvesti sa puta. Ovo se ne može mešati sa onima čija slobodna volja krši. Oni nisu skrenuli s puta, oni su žrtve. Primaju Božje razumijevanje, ljubav i saosećanja. Ali kada mi skrenemo s puta, Bog je žalostan jer zna da će nas to na kraju voditi ka smanjenju sreće i gubitku blagoslova. U Svetim pismima se govori o skretanju puta kao o grehu, a sve manja sreća koja slijedi i gubitak blagoslova naziva se kazna. U tom smislu, Bog nas ne kažnjava. Kazna je posljedica našeg izbora, ne njegovog. Kada otkrijemo da nismo na putu, možemo tu da ostanemo ili da zbog pomirenja Isusa Hrista odlučimo da okrenemo naše korake i vratimo se. U Svetim pismima se proces donošenja odluka o promjeni i povratku na put naziva pokajanjem. Propuštanje da se pokajemo znači da biramo da budemo diskvalifikovani od blagoslova koji Bog želi da nam da. Ako nismo voljni da uživamo u onome što smo primili, vratit ćemo se na svoje mesto da bismo uživali u onome što smo voljni da primimo. A to je naš izbor, ne Boži. Bez obzira na to koliko dugo smo van puta ili koliko smo daleko odlutali, u trenutku kada odlučimo da se promenimo, Bog nam pomaže da se vratimo. Iz Božje perspektive, iskrenim pokajanjem i postojanim hrljenjem napred u Hristu, kada se vratimo na put, bit će kao da nikada nismo skrenuli. Spasitelj plaća za sve naše grehe i sprečava smanjenje naše sreće i blagoslova. U svetim pismima to se naziva oproštaj. Posle krštenja, svi članovi skliznu s puta. Neki od nas se čak i zalete. Stoga, ispoljavanje vere u Isusa Hrista, pokajanje, primanje njegove pomoći i oproštaja, nisu jednokratni događaji, već doživotni procesi. Procesi koji se ponavljaju i česti su. Na taj način izdržavamo do kraja. Treba da izaberemo kome ćemo služiti. Većina naše svečne sreće zavisi od toga da li ćemo izabrati živog Boga i pridružiti mu se u njegovom delu, dok nastavimo da samostalno napravimo sljedeći potez. Kao što su dve bivše predsjednice potpornog društva rekle, ne treba da budemo bebe kojima je sve vreme potrebno maženje i ispravljanje. Ne. Bog želi da budemo zrele osobe i da vladamo sobom. Izbor da sledimo očev plan je jedini način da postanemo naslednici u njegovom carstvu. Samo tada nam može verovati da nećemo čak ni tražiti ono što je suprotno njegovoj volji. Ali moramo zapamtiti da nikoga nije teže podučavati od deteta koje misli da sve zna. Stoga, moramo biti voljni da budemo poučavani na gospodnji način od strane gospoda i njegovih slugu. Možemo imati poverenje da smo voljena deca nebeskih roditelja i vredni truda i biti sigurni da biti samostalni nikad neće značiti da smo sami. Slažem se sa Jakovom, koji je rekao, zato razveselite svoje srca. I setite se da ste slobodni da birate, da sami za sebe delujete, da izaberete put večne smrti ili put večnog života. Stoga, ljubljena braćo moja, izmirite se sa voljom Božjom, ne voljom đavolovom. I setite se, pošto se Bogom izmiriste, da se spašavate jedino preko i posredstvom blagodati Božje. Zato, izaberite i veru u Hrista, izaberite pokajanje, izaberite se, krstite i primite Svetog Duha. Odlučite da se savjesno pripremite i dostojno učestvujete u pričasti. Izaberite sklapanje saveta u hramu. Izaberite da služite živom Bogu i njegovoj deci. Naši izbori određuju ko smo i ko ćemo postati. Zaključujem sa ostatkom Jakovljevog blagoslova. Stoga, neka nas Bog podigne od smrti večne moću pomirenja, da možemo biti primljeni u večno carstvo Božje. U ime Isusa Hrista. Amen.
Several years ago,
pre nekoliko godina, dok sam se pripremao za poslovni put, osjetio sam bol u grudima. Budući zabrinuta, moja supruga je odlučila da ide sa mnom. Na našem prvom letu, bol se toliko pojačala da mi je bilo teško da dišem. Kada smo sletili, napustili smo aerodrom i otišli u lokalnu bolnicu, gde je posle više strukih testova lekar koji nas je primio rekao da možemo bezbedno da nastavimo putovanje. Vratili smo se na aerodrom i ukrcali na let ka našoj konačnoj destinaciji. Dok smo se spuštali, pilot se javio preko interfona i zatražio da se javim. Stuardesa je prišla, rekla da su upravo primili hitan poziv i rekla da me na aerodromu čeka ambulantno vozilo da nas odvede u bolnicu. Ušli smo u ambulantno vozilo i pojurili ka odjeljenju hitne pomoći. Tamo su nas dočekala dva zabrinuta lekara koje su objasnila da mi je postavljena pogrešna dijagnoza i da zapravo imam ozbiljnu plućnu emboliju, odnosno krvi u grušak u plućima, što je zahtevalo hitnu medicinsku intervenciju. Doktori su nas obavestili da mnogi pacijenti u takvom stanju ne prežive, znajući da smo daleko od kuće i nesigurni da li smo spremni za takve životne događaje. Doktori su rekli da ako postoje išta u našim životima što treba da razmotrimo, sada je vreme. Dobro se sjećam kako se moja perspektiva gotovo trenutno promenila u tom zabrinjavajućem trenutku. Ono što se činilo tako bitnim, samo nekoliko trenutaka ranije, više nije bilo važno. Moj um je skrenuo sa udobnosti i briga ovog života na večnu perspektivu, misli o porodici, deci, mojoj supruzi i na kraju proceni sopstvenog života. Kakvi smo bili kao porodica i pojedinačno? Jesmo li živjeli u životu u skladu sa zavetima koje smo sklopili sa gospodnjim očekivanjima? Ili smo možda nenamjerno dozvolili svetovnim brigama da nas odvoje od onih stvari koje su najbitnije? Pozvao bih vas da razmotrite važnu lekciju naučenu iz ovog iskustva, da se povučete iz sveta i procenite svoj život. Ili drugim rečima, ako postoji nešto u vašem životu što treba da razmotrite, vreme je sad. Živimo u svetu prepunom informacija u kom dominiraju sve veće otuđenje, koje nam sve više otežava da se snađemo u životnoj gunguli i fokusiramo na stvari od večne vrednosti. Naši svakodnevni životi su bombardovani naslovima koji privlače pažnju, servirani brzo menjajućim tehnologijama. Ukoliko ne odvojimo vreme da razmislimo, možda nećemo shvatiti uticaj ovog brzog okruženja na naše svakodnevne živote i izbore koje donosimo. Možda otkrijemo da su naši životi proteži gomilom informacija upakovanim u memove, video snimke i blistave naslove. Iako zanimljivi i zabavni, većina njih ima malo veze sa našim večnim napredovanjem, a ipak oblikuju način na koji gledamo na svoje smrtničko iskustvo. Ta svetovna otuđenost mogla bi se uporediti sa onom iz Lehijevog sna. Dok napredujemo na zavetnom putu, naša ruka čvrsto steže gvozdenu šipku. Čujemo i vidimo one koji rugahu se i upirahu prste iz velike i prostrane zgrade. Možda nećemo svesno to raditi, ali ponekad zastajemo i skrećemo pogled da bismo vidjeli kakva je to gungula. Neki od nas mogu čak i pustiti gvozdenu šipku i približiti se da bi bolje vidjeli. Drugi mogu potpuno opasti zbog onih koji su im se rugahu. Luka nas upozorio da čuvajte se kako vaša srca ne otežaju brigama ovoga sveta. Savremeno otkrivenje nas podsjeća da su mnogi zvani, ali je malo izabranih. Nisu izabrani jer su srca njihova toliko oslonjena na ono što je od sveta ovoga i teže ka počastima čovečnim. Procena naših života daje nam priliku da se povučemo iz sveta, razmislimo o tome gdje stojimo na zavetnom putu i ako je potrebno, izvršimo prilagođavanja kako bismo obezbedili čvrsto držanje i gledanje u napred. Nedavno je na duhovnom sastanku za mlade širom sveta predsjednik Russell Nelson pozvao mlade da se povuku iz sveta, odvoje od društvenih medija, držeći post na 7 dana. Zatim ih je zamolio da sagledaju ima li bilo kakve razlike u tome kako se osjećaju, o čemu razmišljaju ili čak kako razmišljaju. Zatim ih je pozvao da izvrše detaljnu procenu života sa Gospodom, kako bi se uverili da nogama čvrsto stoje na zavetnom putu. Ohrabrio ih je tako u njihovom životima postoje išta što treba promeniti. Danas je savršeno vreme za promenu. Procenujući stvari u našim životima koje treba promeniti, mogli bismo da postavimo praktično pitanje. Kako da se izdignemo iznad otuđenja ovog sveta i ostanemo čvrsto na viziji večnosti pred sobom? Na konferenciji 2007. godine pod nazivom Dobro, bolje, najbolje, predsjednik Dallin Oaks je poučio kako odrediti prioritete među našim mnogobrojnim suprotstavljenim svetovnim zahtjevima. Starešina Oaks je rekao da se moramo odreći nekih dobrih stvari kako bismo odabrali druge koje su bolje ili najbolje, jer razvijaju veru u Gospoda Isusa Hrista i jačaju naše porodice. Mogu li da kažem da je ono što je najbolje u ovom životu usredsređeno na Isusa Hrista i na razumevanju večnih istina o tome ko je On i ko smo mi u našem odnosu s Njim. Dok nastojimo da upoznamo Spasitelja, ne bi trebalo da previdimo osnovnu istinu o tome ko smo i zašto smo ovde. Amulek nas podsjeća da ovaj život je vreme da se pripremimo da upoznamo Boga. Vreme koje nam je dato da se pripremimo za večnost. Kao što nas poznati aksiom podsjeća, mi nismo ljudska bića koji imaju duhovno iskustvo. Mi smo duhovna bića koji imaju ljudsko iskustvo. Razumevanje našeg božanskog porekla je od suštinskog značaja za naš večni napredak i može nas osloboditi onoga što nam ovlači pažnju u ovom životu. Spasitelj je poučio, ako vi ostanete na moje besedi, zaista ćete biti učenici moji i poznaćete istinu i istina će vas izbaviti. Predsjednik Joseph Fielding Smith je proglasio, najveće dostignuće koje čovječanstvo može postići u ovom svetu je da se upozna sa božanskom istinom veoma temeljno, veoma savršeno, da primjer ili ponašanje nijednog života stvorenja na svetu nikada ne može da ih odvrati od znanja koje su stekli. U današnjem svetu debata o istini dostigla je visok intenzitet, gde sve strane prisvajaju istinu kao da je to relativan pojam. Otvoren je za individualno tumačenje. Mladić Joseph Smith otkrio je da su zbunjenost i razdor u njegovom životu bili tako veliki da je bilo nemoguće doći do bilo kakvog izvesnog zaključka ko je u pravu i ko greši. Na aprilskoj konferenciji predsjednik Nelson je poučio, ako treba da imamo bilo kakvu nadu da ćemo biti u stanju da prolazimo kroz mnoštvo glasova i ljudskih izmišljotina koji napadaju istinu, moramo naučiti da primimo otkrivenje. Moramo naučiti da se oslonimo na duha istine, kojeg svet ne može primiti jer ga ne vidi, niti ga poznaje. Kako se ovaj svet brzo kreće prema alternativnim stvarima, moramo zapamtiti reči Jakova da duh govori istinu i ne laže. Stoga, on govori o onom što zaista jeste i o onom što će zaista biti. Stoga, ovo nam se jasno objavljuje radi spasenja duša naših. Dok se odvraćamo od sveta i procenujemo naše živote, sada je vreme da razmotrimo koje promjene treba da izvršimo. Možemo imati veliku nadu u spoznanju da je naš primjer Isus Hrist ponovo predvodnik pre svoje smrti i vaskrsenja, dok je radio kako bi pomagao onima oko sebe, shvatio je svoju božansku ulogu. On ih je podsjetio da u meni mir imate. U svetu ćete imati nevolju, ali ne bojte se, jer ja navladah svet. O njemu svedočim U ime Isusa Hrista. Amen. U nedavnom razgovoru sa svojim prijateljem rekao mi je da se kada je bio mlad, tek kršćanin član crkve, odjednom osjećao kada se nekako više ne uklapa u svoje odeljenje. Misionari koji su ga poučavali bili su premešteni, a on se osjećao kada je na periferiji. Bez prijatelja u odeljenju pronašao nove prijatelje, sa njima se uključio u aktivnosti koje su ga odvukle od učestvovanja u crkvi. Toliko da je počeo da se udaljava od stada. Suznih očiju opisao je koliko je bio zahvalan kada mu je jedan član odeljenja ispružio ruku posluživanja i srdačno i prijateljski ga pozvao da ga se vrati. U roku od nekoliko mjeseci vratio se u sigurnosti stada, jačajući druge kao i sebe. Zar nismo zahvalni za pastira u Brazilu koji je potražio ovog mladića, starešinu Carlosa E. Godeja, koji sada sedi iza mene kao član predsjedništva 70-orice. Čudesno je kako tako mala nastojanja imaju večne posljedice. Ova istina predstavlja suštinu nastojanja crkve u posluživanju. Nebeski Otac može iskoristiti naše jednostavna i svakodnevna nastojanja i pretvori ih u nešto čudesno. Prošlo je samo 6 mjeseci od kako je predsjednik Russell M. Nelson objavio da je Gospod izvršio važna prilagođavanja na način na koji brinemo jedni za druge. Objašnjavajući, primjenit ćemo novi svetiji pristup prizi i posluživanju drugima. Ta nastojanja ćemo jednostavno nazvati posluživanje. Predsjednik Nelson je također objasnio, odlika istinske i žive crkve Gospodne uvek će biti organizovan i usmeren trud u posluživanju svakom pojedinačnom Božem detetu, kao i njihovim porodicama. Zbog toga što je ovo njegova crkva, kao njegove sluge, posluživat ćemo svakom ponaosob, kao što je on to činio, posluživat ćemo u njegovo ime, s njegovom moću i vlašću i s njegovom brižnom dobrotom. Od te najave vaš odaziv je bio neverovatan. Primili smo izveštaje o velikim uspjesima u primjeni ovih promjena u gotovo svakom kočiću na svetu, kako nas je poučio naš živi prorok. Naprimjer, braća i sestre poslužitelji zaduženi su za porodice, uspostavljena su saradništva, uključujući mlade muškarce i mlade žene, a i obavljuju se intervjuji u vezu sa posluživanjem. Mislim da nije slučajno što je 6 mjeseci pre jučerašnje objave nova ravnoteža između učenja i evanđelja kod kuće i u crkvi obelodanjeno otkrivenje o posluživanju počelo od januara, kada ćemo provoditi sat vremena manje na našem crkvenom bogosluženju. Sve što smo naučili tokom posluživanja pomoći će nam da uravnotežimo tu prazninu uzvišenijim i svetim iskustvom na dan šabata usmeren na dom sa porodicom i najbližima. S ovakvom organizacijom strukturom mogli bismo upitati kako znamo da posluđujemo na Gospodin način. Da li pomažemo dobrom pastiru na način na koji on želi? U nedavnom razgovoru sa predsjednikom Henryjem B. Irimom, on je komentarisao da se sveci prilagođavaju ovim značajnim promjenama, ali je također izrazio iskrenu nadu da će članovi prepoznati da je posluživanje više od pukog iskazivanja ljubaznosti. To ne znači da ljubaznost nije važna, nego da oni koji razumiju istinski duh posluživanja shvatuju kako ono daleko prevazilazi ljubaznost. Izvršeno na Gospodin način, posluživanje može imati daleko sežan pozitivan uticaj koji se proteže kroz svu večnost, kao što ima za starešinu Godoja. Spasitelj je primjerom pokazao šta znači posluživati kad je služio iz ljubavi. Poučava je sve oko sebe, molio se za njih, tešio ih i blagosilja, pozivajući sve da ga slede. Kao članovi crkve poslužuju na uzvišeni i svetli način. Oni uz molitvu nastoje da služe kao što bi on to činio, da bdi nad crkvom uvek, da bude s njom i uvek je jača. Posećuje dom svakog člana i pomaže svima da postanu istinski učenici Isusa Hrista. Pravi pastir
voli svoje ovce, poznaje svaku po imenu i lično je zainteresovan za njih. Jedan dugogodišnji prijatelj proveo je život kao rančer, naporno radeći na uzgajanju stoke i ovaca na stanovitim planinama. Jednom je ispričao o izazovima i opasnostima u vezi sa gajanjem ovaca. Opisao je da je u rano proleće, kada se sneg na širokom planinskom lancu skoro utopio, odveo stado od otprilike 2000 ovaca u planine da borave tamo tokom leta. Tu je čuvao ovce do kasne jeseni, kada su iz letnjeg staništa preseljeni u zimsko boravište u pustini. Otpisao je koliko je teško voditi računa o velikom stadu, jer je trebalo ustajati rano, a legati kasno, budeći se pred nego što svane i završavajući duboko u noć. Nije to mogao sam. Drugi su pomagali sa čuvanjem stada, uključujući kombinaciju iskusnih ruku sa ranča i mladih ruku koje su imali korist od mudrosti svojih saradnika. Također je oslanja na dva stara konja, dva ždrebca u obuci, dva ovčara i dvoje ili troje štenadi ovčara. Tokom leta, moj prijatelj i njegova družina suočavali su se sa vetrom, oljujama, bolešću, povredama, sušom i skoro svakom drugom teškoćom koja se može zamisliti. Nekih godina je trebalo donositi vodu celo leto samo da bi ovce ostale u životu. Zatim bi svake godine u kasnu jesen, kada je zimsko vreme bilo na pomolu, a ovce sišle sa planine i prebrojane, obično više od 200 njih bilo izgubljeno. Stado od 2000 ovaca odvedeno na planine u rano proleće smanjilo bi se na manje od 1800 svake jeseni. Većina nestalih ovaca nije bila izgubljena zbog bolesti ili prirodne smrti, nego zbog grabljivaca kao što su pume i kojoti. Ovi grabljici bi obično nalazili jagance koji su odlutali od sigurnosti stada, udaljujući se od zaštite svog pasira. Da li na trenutak možete da u duhovnom kontekstu razmislite o onome što sam upravo upisao, ko je pastir, ko je stado, ko su one koji pomažu pastiru? Sam Gospod Isus Hrist je rekao, ja sam pastir dobri i znam svoje i moje mene znaju. Prorok Nefi je također poučio da Isus će ovce svoje hraniti i one će u njemu pašu naći. Pronalazim trajan mir u spoznaji da je Gospod moj pastir i da On poznaje svakoga od nas i brine se o nama. Kada se suočimo sa životnim vetrovima i olujama, bolestima, povredama i sušom, Gospod, naš pastir, posuživat će nam, obnovit će naše duše. Na isti način na koji se moj prijatelj brinuo o svojim ovcama uz pomoć mladih i starih ruku sa ranča, konja i ovčara, Gospod također zahteva pomoć u izazovnom radu čuvanja ovaca u svom stadu. Kao deca brižnog nebeskog oca i kao ovce njegovog stada, uživamo u blagoslovu da nam Isus Hrist poslužuje svakom ponaosob. Istovremeno, kao pastiri imamo dužnost da pomognemo u posluživanju onima oko nas. Kada smo sami pastiri, sledimo u Gospodine reči, služit ćeš mi i nastupati u ime moje i skupljati ovce moje. Ko je pastir? Svaki muškarac, žena i dete u Božjem carstvu je pastir. Nije potreban poziv. Od trenutka kada izađemo iz voda krštenja, zaduženi smo za ovo delo. Sa ljubavlju pristupamo drugima jer je Spasitelj zapovedio da to činimo. Alma je istakao, jer koji pastir koji ima mnogo ovaca ne bdije nad njima, da vukovi ne dođu i ne prožderu stado njegovo, ne terali ga on napolje. Kad god su naši bližnji u nevolji svetovnoj ili duhovnoj, hrlimo im u pomoć. Nosimo bremena jedni drugima da bi bila laka. Tugujemo s onima koji tuguju, tešimo one kojima je uteha potrebna. Gospod sa ljubavu to očekuje od nas. I doći će dan kada će nas smatrati odgovornima za brigu koju pokazujemo u posluživanju njegovom stadu. Moj prijatelj, pastir, ispričao je još jedan vrlo važan deo u brizi o ovcama na pašnjaku. Opisao da su izgubljene ovce bili posebno izložene opasnosti od grabljivaca. Zapravo od 15% ukupnog vremena njegovog i njegovih pomoćnika bilo je posvećeno pronalaženju izgubljenih ovaca. Što pre pronađu izgubljenu ovcu, pre nego što ovca oduta predala kod stada, manje je opasnost da ovca bude povređena. Vraćanje izgubljenih ovaca zahtevalo je puno strpljenja i discipline. Pre nekoliko godina u lokalnim novinama pronašao sam tako zanimljiv članak da sam ga sačuvao. Naslov na prvoj strani bio je odlučan pas neće napustiti izgubljene ovce. Ovaj članak opisuje mali broj ovaca koje pripadaju ranču nedaleko od imanja mog prijatelja, koje su nekim slučajom ostale u svom letnjem staništu. 2 ili 3 mjeseca kasnije bile su u planinama i zavijene snegom. Kada su ovce ostavljene, ovčarski pas je ostao sa njima jer je njegova dužnost bila da čuva ovce i štiti ih. Nije htjela da ih ostavi. Tam je ostao mjesecima kružeći oko izgubljenih ovaca tokom hladnog i snežnog vremena, služeći kao zaštitu od kojota, puma i drugih grabljivaca koji bi naudili ovcama. Ostali tamo dok nije mogao da povede ili goni ovce nazad ka sigurnosti pastira i stada. Slika na naslovnoj strani ovog članka omogućava da se vidi karakter i ponašanje ovog ovčarskog psa. U Novom Zavetu pronalazimo spasitelju parabolu i uputstvo koje pruža dali uvid u vezi sa našim dužnostima kao pastira, sa stare i braće poslužitelja izgubljenih ovaca. Koji čovjek od vas imajući 100 ovaca i izgubiši jednu od njih, ne ostavi 99 ih u pustini i ne ide za izgubljenom dok je ne nađe. I našavši, digne je na rame svoje radujući se. I došavši kući, sazove prijatelje i susede govoreći im, radujte se sa mnom, jer nađoh svoju ovcu izgubljenu, dok sažimamo lekciju, poučenu ovom parabolom, pronalazimo ovaj dragoceni savjet. Prvo, treba da prepoznamo izgubljene ovce, drugo, tražimo ih dok ih ne nađemo, treće, kada ih nađemo, možda ćemo morati da dignemo na ramena kako bismo ih doneli kući. Na kraju, okružujemo ih prijateljima kada se vrate. Braćo i sestre, naši najveći izazovi i naše najveće nagrade mogu doći dok poslužujemo izgubljenim ovcama. Članovi crkve u Mormonove knjizi bdijahu nad svojim narodom i negovahu kod njih ono što spada u pravednost. Možemo slediti njihov primjer kada se setimo da posuđivanje treba voditi uz pomoć duha, fleksibilno i prilagođeno potrebama svakog člana. Također, ključno je da se trudimo da pomognemo pojedincima i porodicama da se pripreme za svoj naredni obred, drži svoje zavete i postanu nezavisni. Svaka duša je dragocena našem nebeskom ocu. Njegov lični poziv da poslužujemo za njega je od najveće vrednosti i važnosti, jer je to njegovo delo i slava. To je doslovno delo večnosti. Svako njegovo dete ima neizmeran potencijal u njegovim očima. On vas voli ljubavlju koju ne možete ni da počnete da zamislite. Kao verni ovčarski pas, Gospod će ostati na planini da vas štiti za vreme vetra, oluja, snega i mnogo čega drugog. Predsjednik Russell M. Nelson nas je na prošloj konferenciji upućio naša poruka svetu i ja bih dodao našem stadu kome poslužujemo. Jednostavno je i iskreno. Pozivamo svu Božju decu sa obe strane vele da dođu svom spasitelju, prime blagoslove svetog hrama i imaju trajnu radost i kvalifikuju se za večni život. Usmerimo pogled prema ovoj proročkoj viziji kako bismo mogli biti pastiri duše u smeru hrama i na kraju našeg spasitelja Isusa Hrista. On ne očekuje od nas da izvodimo čudesa, samo traži da dovedemo naše braću i sestre. On ima moć da otkupi duše. Dok to činimo, možemo i hoćemo primiti ovo obećanje. I kad se javi poglavar pastirski, primjet ćete venac slave koji neće uvenuti. O tome svedočim i o Isusu Hristu kao našem spasitelju i otkupitelju. U ime Isusa Hrista. Amen.
At the conclusion of the conference, we express sincere appreciation to all who have...
Na kraju konferencije izražavamo iskrenu zahvalnost svima onima koji su tako marljivo radili na pripremanju ovog događaja. Zahvaljujemo svima onima koji su govorili i onima koji su izvodili nadahnjuću muziku. Naš završni govornik na ovom zasedanju bit će naš voljeni prorok, predsjednik Russell M. Nelson. Posle njegovog govora, hor će zatvoriti ovaj sastanak himnom Our Prayer to Thee. Potom će zaključnu molitvu dati starješina Michael John Teh iz 70-torice i konferencija se odlaže za 6 mjeseci.
Ovo je bila inspirativna konferencija. Gledamo budućnost sa entuzijazmom. Motivisani smo da radimo bolje, da budemo bolji. Divne poruke koje su dostavljene ove čudesne poruke od naših vrhovnih vlasti i nadležnih lica, muzika je bila izvrsna. Pozivam vas. Pozivam vas da proučite ove poruke pošivši ove sedmice. One izražavaju um i volju Gospodnju za njegov narod danas. Novi nastavni plan, podržan od strane crkva, koji se obazira na dom, ima potencijal da oslobodi moć porodica. Obećavam da će kada marljivo budete radili na tome, da preuredite svoj dom u centar evanđelskog proučavanja. Tokom vremena vaši šabati će biti milina. Vaša deca će se radovati da uče i žive po spasiteljevim učenjima. A uticaj neprijatelja u vašem životu i domu će se smanjiti. Promjene u vašoj porodici će biti dramatične i održive. Tokom ove konferencije ojačali smo našu odlučnost da uložimo suštinski napor u čast Gospoda Isusa Hrista svaki put kada govorimo o njegovoj crkvi. Obećavam da će naša marljiva pažnja da koristimo ispravno ime spasiteljeve crkve i njegovih članova voditi ka uverenoj veri, uvećanoj veri i pristupu većoj duhovnoj moći za članove njegove crkve. Pređimo sada na temu hramova. Znamo da je naše vreme u hramu ključno za spasenje i uzvišenje nas i naših porodica. Nakon što primimo vlastite hramske obrede i sklopimo svete zavete sa Bogom, svima nama je potrebno duhovno jačanje i proučavanje, koje je jedino moguće u domu Gospodnjem. I potrebni smo svojim precima da služimo kao njihovi zastupnici. Razmislite o velikoj milosti i pravednosti Boga, koji je pre osnivanja sveta obezbedio način da da hramske blagoslave onima koji su umrli bez poznavanja evanđelja. Ovi sveti hramski obredi su drevni. Za mene je ta starina uzbudljiva i još jedan dokaz njihove autentičnosti. Moja draga braća i sestre, napadi protivnika sve više jačaju intenzitetom i raznolikošću. Naša potreba da redovno budemo u hramu nikad nije bila veća. Molim se za vas i molim vas da uz molitvu pazite kako provodite svoje vreme. Investirajte u svoju budućnost i budućnost svoje porodice. Ako imate razumni pristup hramu, pozivam vas da nađete način da redovno zakazujete sastanak sa Gospodom. da budete u njegovom svetom domu, a zatim održavajte taj sastanak sa tačnošću i radošću. Obećavam da će Gospod činiti čuda za koje zna da su vam potrebna, dok se žrtvujete da budete služili i Bogu služili u njegovim hramovima. Trenutno imamo 159 posvećenih hramova. Odgovarajuća vrega i održavanje tih hramova su veoma važni. Prolaskom vremena hramove neizbježno treba osvežiti i obnoviti. U tom cilju sada se prave planovi za renoviranje i modernizovanje hrama u Salt Lake City-u i drugih hramova iz vremena pionira. Detalji o ovim projektima bit će obavljeni kako se budu razvijali. Danas imamo zadovoljstvo da najavimo planove za izgradnju još 12 hramova. Ovi hramovi će biti izgrađeni na sljedećim lokacijama: Mendoza u Argentini, Salvador u Brazilu, Yuba City u Kaliforniji, Phnom Penh u Kambodži, Praia,
Cape Verde,
Zelenokratska ostrva,
Jigo
u Guamu,
Puebla
u Meksiku,
Auckland, New Zealand.
Auckland u Novom Zelandu,
Lagos
u Nigeriji,
Davao,
Filipini, San Juan u Puerto Rico,
Washington County, Utah.
I Washington County u Utah. Izgradnja i održavanje hramova možda neće promijeniti vaš život, ali vrijeme koje provodite u hramu zasigurno hoće. Za oni koji već dugo odsustvuju iz hrama, podsjećam vas da se pripremite i vratite što pre. Zatim vas pozivam da pokušate služiti u hramu i molite se da duboko osjetite beskrajnu spasiteljevu ljubav prema vama, da svako od vas može steći svoje svjedočanstvo i da on nastavlja da usmjerava ovo sveto i drevno delo. Braće i sestre, zahvaljujem se za vašu veru i podršku. Ostavljam svoju ljubav i blagoslov da se možete gostiti reči Gospodnjom i primijeniti njegova učenja u svojim ličnim životima. Uveravam vas da crkva nastavlja da prima otkrivenje i da će nastaviti da prima otkrivenje sve dok Božje namjere ne ostvare. I veliki Jahve kaže da je delo obavljeno. Blagoslovljam vas sa uvećenom verom u njega i njegovo sveto delo, sa verom i strpljivošću da izdržite lične izazove u životu. Blagosiljam vas da postanete primjerni sveci posljednjih dana. Tako vas blagosiljam i iznosim svoje svjedočanstvo da Bog živi. Isus jeste Hrist. Ovo je njegova crkva. Mi smo njegov narod. U ime Isusa Hrista. Amin.
our loving Father in heaven.
Naš voljeni Oče na nebu. Dolazimo pred tebe sa zahvalnošću na na kraju ove historične konferencije ovog vikenda. Mi smo zahvalni što imamo živog proroka na zemlji danas. Čak predsjednika Nelsona i 14 muškaraca koje podržavamo i molimo te da ih blagosloviš zdravljem dok oni putuju po svetu da bi propovedali tvoju reč. Mi smo zahvalni za otkrivenje, uputstvo i vodstvo koje smo primili od tebe preko njih u ovo vreme. Molimo te da ćemo moći da uzmemo ove stvari, da vratimo ove stvari u naše živote i našim porodicama i prijateljima i da ćemo biti mudri, da ćemo tražiti od tebe potvrdu i dalje uputstvo i otkrivenje, lično otkrivenje o tome kako možemo da koristimo ove stvari, da blagoslovimo tvoju decu. Zahvalni smo za nove hramove. I za vernu decu koje su po celom svetu. Mi smo zahvalni za to što ti stalno pružiš ruku tvoje deci širom sveta. I molimo te da ćemo bezbedno putovati sa konferencijskog centra i da ćemo i dalje imati viziju o tome šta možemo da budemo i da će naše obraćenje i svjedočanstvo biti dublje i da će naša vera biti ojačana u Isusa Hrista. Ponovimo. Molimo te da blagosloviš predsjednika M. Russella Ballarda, našeg prijatelja. Ovo vreme, jer je sestra Ballard bila pozvana da se vrati na drugu stranu vela. I volimo te, Oče, to kažemo u ime Isusa Hrista. Amen.
This has been a broadcast of the
Ovo je prenos 188. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili izabrani među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku za ovo zasedanje je izvodio hor saborne crkve na Hrvatskom trgu. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korištenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su.